Радио КВ от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Job Tiger ООД и представяне на новия кариерен наръчник за млади специалисти, всичко за новата работа в България и европейските институции, която се проведе на 23 септември.
И в европейски мащаб, и в български безработица, особено младежката, е един голям проблем. Това, че ние имаме сравнително по-малка безработица младежка от страни като Испания, всъщност не прави положението. Доброто продължава да е проблемно. И се надяваме наистина това, което сме направили, така доста поработихме върху него, да е от полза наистина за всички. И преди да почнем да разказваме за книжката, искам да дам думата и на господин Илчев, който наистина много ни помогна, и с благодарност към него.
Добър ден, благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Тази книга е спонсорирана от бюджета на либералната група в Европейския парламент. Всяка парламентарна група там разполага с годишен бюджет и една експертна комисия одобрява периодически постъпващи заявки за финансиране на проекти в националните държави, където са избрани отделните евродепутати. Благодарение на тази програма, известна като проект 400, аз успях през тези години от началото на мандата, през 2009 година, до този момент да осигуря финансови средства за около 15 български проекта, предимно издания, както и провеждане на семинари. Важното и благородното в тази програма е, че могат да се стимулират усилията на малки екипи, творчески звена, групи хора, които имат идея за нещо или натрупана информация по важен обществен въпрос, процес, събитие, но нямат възможност да го материализират. Спомням се, че първата книга на български автор беше книгата за българските общности в чужбина на Таня Мангалакова. Следващата беше един сборник за българските шевици и фолклорни традиции. Третата е един каталог за Рилския манастир. Четвъртата беше посветена на едно английско издание на книгата на Спас Ташев за съдбата на евреите от Вардарска Македония и Егейска Тракия. И сега е факт, полиграфически обществен факт, издаването на тази своеобразна, защото представлява кариерен наръчник, книга на Job Tiger, компания, фирма, която се занимава с проблемите на младежката заетост, младежката безработица, младежката ориентация към различните трудови пазари. Няма съмнение, че темата е изключително важна, подходът към нея понякога е двусмислен, резултатите не винаги убедителни. Официалната статистика говори за 16 и над 16% младежка безработица в Европейския съюз като цяло. В някои държави тя е драматично по-висока. В тази втора група държави е и нашата страна. Нещо повече, структурата на младежката безработица слабо се изучава, защото самото явление бегло се наблюдава и не се третира редовно. Много често се политизират въпроси, които би трябвало да бъдат в ръцете на специалисти, включително и на хора като представителите на Job Tiger. Те са специалисти по тази проблематика. А изведнъж част от проблематиката се оказва в ръцете на хора с чисто политически и дори пропагандни намерения. И затова усилията трябва да са насочени към онази обективна информация, която може да изясни максимално картината. И към онези вече реализирани подходи, форми, средства, които са давали и дават в момента резултати. Книгата е чудесно структурирана, тъй като в една част е обособена материята, засягаща работата в България, а в друга работата в европейските институции. Достатъчно внимание е отделено на тези съвременни, модерни, бих казал, дори предизвикателни техники на подготовката на младия човек да се яви на интервю, на всичко това, което предпоставя един или друг извод за неговите качества, пригодност, възможности и така нататък. От тук нататък моята дълбока убеденост е, че ако тази книга стигне до максимално голям брой ученици от горните класове, абитуренти, студенти, току-що завършващи висшето се образование, независимо от техния статус в момента, тя ще им бъде полезна. Тя дори на мен ми се стори много интересна и полезна в някои части, въпреки че генерационни предпоставки да използвам съветите в тези части на книгата на пръв поглед като че ли няма. Но както се казва, човек се учи докато е жив и в този смисъл и възрастни хора биха могли да бъдат читателите на тази книга и тогава те, според мен, биха дали по-пълноценни съвети на своите деца и на своите внуци. В европейските институции, например, около 2,20 на 100 от местата се заемат, по-точно в Европейската комисия, 2% и 2,20% представляват българите. И по този показател сме на едно и също място с унгарците. Румънците ни бият с малко, 3 цяло и нещо, ако не се лъжа. Има е тази статистика в книгата. С това искам да завърша. За мен ще бъде интересно след година, две или три, да засечем отново тези данни и да видим колко българи са си намерили, колко в повече са си намерили работа в България, дали е нараснал броят на работещите в европейските институции и по какъв начин следващите български правителства организират тази изключително чувствителна работа за етостта на младите хора. Благодаря ви.
Благодаря аз. Всъщност, това, което ни окуражи е именно разговорите с господин Елчев да се опитаме това мащабно издание да го направим. Но за да така да навлезем малко повече в детали, искам да дам думата на двете дами, които всъщност основно техният труд е събран. Първо Надя Ангелова от екипа на Job Tiger.
Здравейте, казвам се Надежда Ангелова и съм в Job Tiger от повече от 12 години. От 2007 година се занимавам с кариерно консултиране, с обучение на кариерни консултанти и с индивидуално кариерно консултиране на хора. Работим аз и моите колеги от Job Tiger както с млади хора, така и с възрастни. И в тази връзка всички съвети в книжката, които сме включили в първата част, са изведени изцяло от нашия опит. С какво хората в България, в големите градове, в малките градове се сблъскват. С какви проблеми, с какви психологически нагласи и въобще как подхождат към търсенето на работа и към състоянието си на безработни. Така че нещата, които сме включили в книжката, са нещата, с които ние сме се сблъскали. Не са преводни, не са просто така на пръв поглед как би звучало нещо. Ние сме ги изстрадали, сме ги преживяли, сме помогнали на хора с такива проблеми да преодолеят ситуацията, в която са били. Само за миналата година, да ви дам една цифра, сме работили с над 2000 безработни човека, които сме ги обучили и на повече от 1000 от тях сме успяли да помогнем да си намерят работа или съответно те сами са успели след нашите обучения да си намерят работа. Така че това, което мога да ви кажа, хората се сблъскват с едни и същи ситуации, едни и същи проблеми и наистина имат нужда от малко подкрепа, малко помощ, едно приятелско рамо, някой, който да даде професионален съвет, да покаже къде и как да се търси работа. С Маргарет се срещнахме на едно такова обучение за кариерни консултанти. Тя е представител на AU Careers за България, посланник. И така ни хрумна идеята в този наръчник да включим темата, която въобще не е масово засегната и хората се оказа, че имат много малко информация за работа в европейските институции. Така, говорейки с различни кариерни консултанти от различните университети, с студенти, с завършили студенти вече, млади специалисти, останахме с впечатление, че хората малко ги е страх да кандидатстват за такива позиции, че си мисля, че е само за връзкари или нещо такова. А всъщност се оказа, че информация има, просто не е била систематизирана до момента. Така че, може би и Маргарет да ви разкаже малко повече за нейния опит вече като посланник и като човек, който работи с това да обучава младите хора как да си търсят работа в европейските институции.
Здравейте, аз съм Маргарет Тачева. Както Надето каза, аз съм кариерен консултант, сертифициран от JobTiger и имам прекрасното удоволствие да се познавам с техния страхотен екип в продължение на няколко години, да организираме съвместно множество събития и неща насочени към младите хора. Благодарение на JobTiger всъщност и у кариер си има възможност през последните няколко години да присъства на националните дни на кариерата в България и да се среща лице в лице с стотици млади хора. В ролята си на посланник на Европейската служба за подбор на персонал съм вече за трета година и само през изминалата календарна година имаме организирани 13 събития в страната. Това са предимно гостувания в водещите университети, срещи с млади хора, с студенти, участие по множество кариерни форуми и в столицата, и в цялата страна. И през тези последни 12 месеца аз също имах възможност да се срещна с много хора, които успяха да повярват в идеята да работиш за Европейския съюз, да се престърсиш, да кандидатстваш и вече имаме и своите плодове. Срещаме се с хора, които споделят, че на миналогодишния кариерен форум в Националните дни на кариерата в НДК са се срещнали с нас, след това са кандидатствали, някои от тях дори вече са изкарали своите стажове в европейските институции и всъщност това е една от важните части за мен в нашата книжка, че успяхме да съберем няколко успешни истории на наши сънародници, млади българи, които вече са карали стаж в някои от европейските институции, някои от тях вече се завърнаха в страната и продължиха постоянната си работа, другите първо се сблъскват с предизвикателството да намерят постоянна работа в Европа и това са едни изключително вдъхновяващи и прекрасни истории. Се надявам през следващите години да успеем да съберем все повече такива, защото статистиката за последната календарна година, и това е една доста устойчива тенденция, че в Европейската комисия годишно около 45 наши сънародници карат стаж, което всъщност се звучи доста малко като бройка, доста обезкуражаващо, но смея да твърдя, че бройката никак не е малка и това са едни прекрасни хора, които са се изправили пред една огромна конкуренция, защото само за последните стажове в комисията 18 000 души са кандидатствали.
Добре, нещо друго за самия наръчник, на което можем да добавим. Понеже господин Илчев каза, че така по-възрастните хора може би няма да им е много полезен наръчника, но точно в момента ние работим с няколко такива дами и господа, като индивидуално кариерно консултиране. И така от опит от преди няколко часа буквално се оказва, че хората могат и да го знаят, обаче когато не го правят, нещата не се получават. И всъщност, когато има къде да прочитат и когато тази информация е временна и нова, те някакси много по-лесно се ориентират и много по-лесно се вдъхновяват да направят съответните стъпки. Затова и ние го слагаме този наръчник, освен на хартия и в интернет, като идеята и желанието ни е с годините да на този линк, който ще видите на гърба на наръчника, да обновяваме информацията и да добавяме нови статистики, нова информация, нови истории успешни на хората, които са кандидатствали както в България, така и в чужбина, за да може това издание да се превърне в такова, към което се обръщат всички хора за всички търсещи работа, за съвети, за идеи.
Благодаря. Всъщност, колежките разказаха много добре историята и идеите за създаването на тая наистина уникална книжка. Аз много се радвам като управител на Джоб Тайгъра, че успяхме да съберем на едно място опита си и то актуализиран към днешна дата. Подпечатаните книжки ще ги разпространим безплатно, а за всички, за които не стигна, защото не е възможно да се отпечатат безкрайно много, остава публикуването в интернет, което е едно към едно това, което държите в ръцете си. Още веднъж благодарности на екипа, който работи по това. Много труд вложиха колегите, с много ентусиазъм го правиха и наистина така им блестяха очите, докато го пишеха. Благодарности на групата на либералите и демократите в Европейския съюз, който ни спонсорира за това издание, и на господин Илчев, който персонално застана за това нещо. И отварям всъщност времето за въпроси.
Добър ден, директно сме в ефира на Радио К2. Господин Петров, каква ефективност отчитат всъщност вашите осъществени инициативи? Радио К2 ги следи редовно, е първият ми въпрос. И промени ли се нещо за младите хора, търсещи работа в България след смяната наляво с дясно ориентирано управление? Какво очаквате в тази сфера от управляващите? Господин Илчев, вашето наблюдение за управляващите, това беше голяма част за предизборната кампания «Младите хора и тяхната работа». И кратък въпрос към госпожица или госпожа Тачева, не знам. Казахте, 45 българи на стаж в Европейската комисия за изминалата година. Имате ли наблюдение как се развиват тези хора след стажа? Благодаря ви.
Подред, предполагам, трябва да започнем. Първо за ефективността. Различните програми имат различна ефективност. Примерно това, което Надя основно работи, работата с кариерното консултиране и ориентиране на безработни лица, на хора, които се търсят по-добра работа. Ето, тя каза, над 50% от тия, които са консултирали, вече имат работа. Основно сами са си я намерили, ние не се грижим след това. Действително помагаме им със съвет, подкрепа, но когато човек научи правилата, когато ги спазва, той има своя успех. По отношение на младите хора, предполагам, знаете, ние организираме практически всички кариерни форуми в България за млади хора. Национална дни на кариерата през годините, независимо какво е ставало, дали сме били в криза или растящи, средно един от 6 си намира работа или стаж по време на форума, което за мен също е нещо, което прави това да е достатъчно за мен да се чувствам доволен, че даваме този шанс на младите хора. Нещо повече, там вече за щандовете от името на фирмите много често има хора, които са започнали някога работа на кариерен наш форум и сега вече те подбират пък за своите фирми, защото тази година всъщност ще бъде 13-та година, откакто правим национална дни на кариерата. Така че като цяло първото важно нещо е да съществува. Примерно да има книжката, да има събрано на едно място информацията, после да разпространим до хората, до знанието им, и те на база на прочетеното, наученото да си свършат работа. Същото с кариерните форуми. Важното е да го има, да се убеди бизнеса да участва. Когато 2002 година започнахме първия кариерен форум, имахме 40 и няколко фирми участници, главно мултинационални компании. Днеска, като дойдете, ще видите, че има и много български компании, които вече имат стажански програми, специално наемат млади хора. Тоест това прави една промяна в средата също. Тоест средата се променя, почва да има такива възможности. Когато аз бях студент, нямаше кариерни форуми, нямаше кариерно консултиране. Има една много смешна история, но тя е истина. Чудейки се на къде да работим, теглихме чоп от едно бомбе на баща ми с най-добрия ми приятел, защото толкова беше информацията по тия години, просто нямаше. Така че това, което се опитваме да направим, хората да имат възможност и да ги информираме така, че те при желание да се възползват от тая възможност. Затова смятам, че като цяло са доста ефективни нещата, които правим, още повече, че са и така добре приети и сред бизнеса, и сред обществото, сред институциите. По отношение на безработицата, смяна на управлението и така нататък, честно казано, Моята мечта е да почнем да разглеждаме проблемите с безработицата като независими от това, кое управлява в момента. Защото това е един проблем, който е съществен за хората. И да говорим за мерки, включително дългосрочни, включително които надминават един или два мандата, както са европейските програми. В момента говорим за програма, нали, до 2020 година, нали, което далече е над един мандат. Краткият отговор на въпроса ми, няма съществена промяна към момента, тя не се и очаква. Това са процеси, които са дълги, трудни за повлияване и, честно казано, наистина бърза реакция или някаква промяна няма как да има. Това от мен е, господин Лочев.
За съжаление, взимам повод от последните думи на Светлоза и моята констатация е такава. Тя съвпада с неговата, че няма особена промяна. Аз наблюдавам начина, по който се говори от политиците у нас и в Брюксел. Разликата е съществена. По тези въпроси, не по глобалните, паневропейските и световните. По тези конкретни въпроси у нас в София и там в Брюксел се говори по различен начин и ако човек се вгледа в разликата, ще види, че всъщност става дума за два много различни стила. При последните разисквания за състоянието на Съюза, почти всички председатели на парламентарни групи и самия председател на Европейската комисия Барозо апелираха правителството да инвестират все повече и повече в авангардни видове образование, в насочване на големите младежки групи към високотехнологични и иновативни дейности и производства, а не да продължава инвестирането в въгледобив, думи на Барозо, или в енергетика непременно. У нас аз не съм чувал по този начин обоснован спор. Оттам следва извода, че след като няма промяна в инвестиционната политика и инвестиционното поведение на държавата, включително и в рамките на сегашното правителство, не може да се очаква особена динамика във висшето образование, тъй като то не може да гарантира заетост на определен вид образователна услуга, която дава на нейните носители, тъй като в тези сектори не се наблюдава повишаване на инвестирането. Изобщо това преместване на ударението на теория се познава от всички. И всяко правителство започва, особено през предизборната кампания, с заявката, че ще направи съответните сериозни промени и във висшето образование, и в третирането на младежката безработица, и в инвестирането в високотехнологични и иновативни дейности, но след като сформира кабинет, този уж абсолютен приоритет отива на трето, четвърто или пето място. България не е изключение, но пак ще се повтори познатата картина, че най-напредналите държави ще успеят да решат тази задача по-бързо и тягостната разлика между тях и Европейския изток или Европейския юг ще се съхрани. Друго, което също искам да споделя с вас е, че по време на предизборните периоди се наблюдава повишена демагогия в изявленията на лидерите на партиите във връзка с младежта. Истината, и то горчивата истина, е, че се работи с презумпцията днес ги има, днес в България, утре може и да ги няма. И това разсъждение се прикрива умело от средния български политик, но то е в ядрото на неговото мислене за младежите в избирателна възраст, т.е. едно мислене, което се представя младия човек единствено, едва ли не в рамките на изборния ден и в амплуато му на гласоподавател. Не случайно се насочих към осигуряване на субсидия в рамките на същата програма към безспорно доста предизвикателната, бих казал дори в някои свои части спорна книга на Костадин Костадинов за четвъртата национална катастрофа, т.е. демографската криза в България, разказана като предстояща демографска, като предстояща национална катастрофа. Повтарям, че книгата съдържа и спорни твърдения. Някои от изводите на автора се основават върху неофициална информация, т.е. квази статистика. Но се амбицирах да бъде издадена на английски тази книга, най-малко в тираж, който съответства на броя на евродепутатите в Брюксел в момента. Едно 750-800 броя. И моите асистенти там ще имат грижата да я разпространят, да стигне тази книга до бюрото, до масата на всеки мой колега от Европейския парламент. Там, например, се разказва за предстоящи събития, в които сегашната млада България, както и следващата вълна млади хора, ще имат ангажимент към българското общество много по-тежък и много по-сериозен от сегашния им дори. Вие сте запознати с прогнозите за изравняване на броя на нискоквалифицираните, необразованите или напълно неграмотните хора на 18 и 20 годишна възраст от поколението 2007 и насам. Едно изравняване на българите с ромската общност по численост, влизащите в трудоспособна възраст през 2025 година, се очаква да представлява такава конфигурация. Другата мрачна прогноза е за огромния брой пенсионери и неработещи на фона на прогресивно намаляващия брой заети в производството. От тази гледна точка правителството и следващите правителства няма да постъпят отговорно, ако затънат в чисто политически боричкания или следват логиката на досегашното безкрайно обгрижване на сектори, които и без друго са устойчиви, само защото от тези сектори идва тяхната подкрепа по време на избори или в кризисни ситуации след това. Да, висшето образование, преструктурирането на някои сектори е трудно и тежко, но то е единственото поле, върху което ефективно може да се настани младият човек, да бъде разположен там като образована, високо квалифицирана работна единица, за да може да следва логиката на своето собствено развитие, което пък да се превърне в част от положителната перспектива на страната като цяло.
Как се развиват българите след стажа? Аз съм си набелязала предимно, мога да ги групирам в три категории. Част от тях карат стаж в европейските институции, въпреки че вече имат постоянна работа. Тоест, да не живеем с илюзията, че тези стажове са само за току-що завършили, че са само за хора, напускащи университетите. Те са отворени за абсолютно всички, няма никаква възрастова бариера и голяма част от хората, които карат такъв стаж, всъщност имат постоянна работа, заминават за Брюксел за 5 месеца и след това се връщат към тази си постоянна работа. Голяма част от тях използват времето, докато са в Брюксел, за да търсят работа именно там. Тъй като самия стаж не осигурява след това предложение за постоянна месторабота, трябва да се кандидатства отново. Отделна е процедурата. Много често те първоначално се ориентират към частния сектор или към различни консултантски организации в Брюксел, защото там самия подбор се осъществява доста по-бързо и биха могли веднага да си намерят работа. И реално на голяма част от тях не им се налага дори да се връщат в България, защото към края на този стаж, към края на тези 5 месеца, те вече имат подсигурена друга работа в самия Брюксел. И третата категория са тези хора, които действително искат да направят една кариера в институциите и още когато са кандидатствали за стаж, паралелно са кандидатствали за постоянна работа в европейските институции, защото няма нещо, което да забранява тези две неща. Както казах, отделни са процедурите и критериите и голяма част от тях получават след това, успяват успешно да преминат процеса на подбор и получават предложение за постоянна работа в самите институции. тези от тях, които пък решат да се върнат в България не на постоянната си работа, а просто да развиват кариерата си, действително имат едно огромно преимущество. Този опит е безценен. Работата в такава мултинационална и мултикултурна среда, работата на ежедневно на чужд език с хора от над 28 националности е нещо, което развива изключително много умения от тях и те са една много ценна придобивка за всяка една бизнес организация или за държавния сектор и действително много лесно тези хора си намират работа и в чужбина, и в страната, защото самия факт, че те са успели да преминат този тежък подбор, че са карали такъв стаж или че имат някакъв досег до тези институции, е един вид гаранция и сертификат за техните качества.
Други въпроси?
Тема е ваше възписание. Господин Илчев, казахте, че има разлика в говоренето на европейските и на българските политици. От сегашните управляващи чуваме обещанието за 150 000 работни места, които бизнеса да създаде по време на техния мандат, но как се създава заетост, вашата формула? И как имате ли вие виждане как България да се справи с демографската катастрофа? Защото в последните години виждаме, че има под една или друга форма различни автори, институции, в това число БАН, правят изследвания, свързани с демографския срив в страната. Ето, Световната банка също дойде и констатира, но как да се справим с проблема? Благодаря ви.
Тази цел е постижима. Съвсем друг въпрос е дали това правителство или едно следващо правителство ще я постигне. Но тя е постижима цел, прецеденти в историята на Европейския съюз и на европейската икономика има много. Както от предкризисни ситуации, така и от ситуации в разгара на кризата, както и в посткризисни ситуации. Този опит у нас не се систематизира просто. Ако ние зададем въпроса на различни места за причините на кризата, която в някои държави още бушува, в други отминава, в трети отминала, очевидно ще се натъкнете на диаметрално противоположни схващания. А общо заето в основната група държави на членки на Европейския съюз, и това са най-старите демокрации, най-развитите икономики, няма спор по това, кой е предизвикал кризата. Оттам нататък те не затъват и в толкова безполезни спорове за алтернативите. Аз одеве споменах няколко от тези алтернативи. У нас как би трябвало да изглеждат нещата? У нас трябва да се поощрява младежката инициатива много решително. Забравих да спомена, че една от малките книги, които също са сред тези проекти, тя наподобява тази по обем и дори по характер. Казва се «Свободни разходки из София», «Free Sofia Tour». Всъщност събрания опит на един младежки екип, който представлява 15 души, работели като гидове, като екскурзоводи в София, години наред. Един от тях редовно, друг периодически, трети, когато му се обадят, че има група, а пък няма кой да я поеме. Представете си как тези младежи ходят из центъра и обясняват какво е Руската църква, Александър Невски, сградата на българския президент и така нататък и така. В един момент те развиват една вътрешно съсловна, макар и миниатюрна психология, която ги тласка към създаване на нещо като асоциация, обединение, не фирма. Нямат единна регистрация. И когато всеки от тях даде своето есе или анализ, стана една чудесна книга. Искам да кажа, че подобни инициативи, не задължително само в този сектор, могат да се открият и те трябва да се открият. Много често хората се грижат за своя поминък, без да имат втората задача да го афишират, да го рекламират, да го споделят. Държавата в своите ведомства, в Министерство на образованието, в Министерство на културата, в Министерство на младежта и спорта, в съответните комисии в парламента, трябва да има такъв ангажимент. Да открива инициативите, да улеснява достъпа до пазара, да извършва, ако трябва, актуализации на различни текстове в законодателството и по този начин заетостта естествено ще се повиши. Аз не го виждам като отделяне на държавни средства, за да се открият работни места директно. Но ако се насърчава бизнеса, който е в ръцете на младите, ако се посрещат и добре популяризират техните идеи, ако се помага, асистира диалог между различните младежки групи, резултатите ще бъдат повече от добри. Сега, например, се говори, че към млади хора, които започват собствен бизнес в селското стопанство, парите, които ще се получават, могат да достигнат до 10-15 хиляди евро. И това е в рамките на средствата за следващите 7 години по кохезионната програма, където действително приоритетите са околна среда, транспорт, конкурентоспособност, но в селското стопанство се приплитат част от тези параметри. Кой обаче ще даде, да кажем, на министър-председателя след месец и половина-два една картина на състоянието на очакванията, състоянието на нагласите, състоянието на идеите в българското село? Аз съм сигурен, че там има много младежи, които и в момента или допиват третото сутрешно кафе, или казват колко зле са завършили аграрния сезон, защото няма политика на изкупуване, няма политика на съхраняване на продукцията, не могат да си върнат кредита за малкия трактор и така нататък и така нататък. Тоест, целта за 150 или дори 250 хиляди работни места, като поне две трети от тях са за млади хора, е постижима, с което не твърдя, още веднъж го повтарям, че тя ще бъде постигната, защото инерцията е нещо невероятно. Действително, не е систематизиран опита на България до този момент и на държавите, които успешно излизат от кризата до този момент, за да може от срещата на двете школи да се направят изчерпателни препоръки. И за демографската, тя не може да се реши без комплексен подход. Ние се боим да кажем на глас, че един от изходите, един от елементите за този цялостен демографски изход от демографската криза е политика на репатриране на българи от общностите. Аз не знам защо никой не смее да го огласи. Да не би да бъде апострофиран ли, се страхува някой. Когато израелското общество констатира драматично разминаване, и то в доктринален аспект, между палестинското арабско население на Израел и юдейското израелско население, което според тяхната доктрина за националната им сигурност трябва винаги да бъде 6 към 1, т.е. при 7 милиона население арабите не могат да са повече от 1 милион, при положение, че израелците са под, юдеите израелците са под 6, те направиха един гигантски въздушен мост, по който прехвърлиха в Израел и ги заселиха при всички условия за нормално съществуване чернокожи юдеи от Африка, от Африканския рог, от Еритрея, Джибути, Кения, Сомалия и Етиопия. Ние имаме 340 хиляди етнически българи, православни християни, хора с образование и квалификация, уседнали с силно развито семейно и родово самосъзнание само в Украина и Молдова. И още 300 хиляди от старата диаспора по света. Не говоря за тези 1 милион нови имигранти от 20 години насам. Как да не могат да се изготвят програми, според които да бъдат поканени при определени условия тези хора да се включат в икономическия живот на България? България има огромен жилищен фонд, най-големия на света, според мен. Вероятно някой ще каже, не е вярно, но не е вярно с колко. България в момента разполага с жилищен фонд, в който да разположи още три Българии. И този жилищен фонд не е в труднодостъпните северни райони или в суб Сахарска Африка. Този жилищен фонд е там, където бликат реки и потоци, тревата е зелена 8 месеца в годината, въздухът е чудесен и плодородието е доказано от векове. Има ли логика да създава благосъстояние един етнически българин в Таврийската суха степ с гигантски усилия, а пред планините на Странджа да стоят обезлюдени? Това е един от елементите, казвам. Не го абсолютизирам. Средната продължителност на живота, стимулирането на двудетния, а защо не последствие и на тридетния модел на българското семейство, са другите елементи на този изход. И за демографската криза аз твърдя, че от нея има изход и все още не е късно да предотвратим превръщането и в катастрофа. Но е нужен и тук систематизиран опит, решителни действия и комплексен подход. Благодаря ви.
Други въпроси? Ако няма повече, да ви благодаря за времето. Пожелаваме приятен ден. Помогнете ни да разкажем на всички за тая книжка. Дай Боже да е полезна за повече хора. Благодаря отново.
Вие слушахте запис от пресконференция на Job Tiger ООД и представяне на новия кариерен наръчник за млади специалисти, всичко за новата работа в България и европейските институции, която се проведе на 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.